tueleze uchumba katika Uislamu na uhalali wake. Mada nyingine, kizazi kinatoka kwa Allah mwenyewe. Hasa utajuaje kama mwanamke huyu ni mzazi? Kwani unaweza kuoa au kuolewa na msipate watoto? Na mwingine kwa Allah kishakadiria, ya kulli man yashau inatha wa ya kulli man yashau dhukur au yuzawijum dhukrana wa inatha wa ja'al man yashau aqima. Allah anampa mwingine mtoto wa kiume, mwingine anampa kike, mwingine anamchanganyia, mwingine hapo yoyote. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni rehema itakayo kwa Allah, lakini asili katika kule kutafuta, watafuta familia ambayo watu wanazaa sana kibinadamu. Sasa imetokezea hazai, basi Allah kisha kadiria, mtafanya subra na mtafanya jitihada nyingine. Je, kwa wale wanaume ambao wanachagua mke wa kumwoa ambaye amevaa nikah na akasema amempenda na anataka kumwoa, uso wake si nini? Au yui, je ipoje hali hii? Sielewa, wakati uso wake hujui, kwa si ndio? Si ushamuona umbile lake la nje ile? Hivi ukitaka kumuona sasa ile kwa ajili ya kumwoa, kwa sababu mtu ukitaka kumposa kwa ajili ya kumwoa, kuna maeneo ambayo inatakana umuone, si ndio? Nywele zake, uone nywele zake, uone mikono yake, uone miguu yake. Kuna wengine waweza kutapa uso unang'ara, lakini huku kidogo mtihani kwao, lakini jamaa sio kuoneshana humu ni wanake makwenu, lakini msemu kuonesha humu hao. Ukoonekana mtu kakutolea yeye mtizame, unanitaka? Sikilizeni swali, yeye ni sahihi kumkatia mwanamme neno hili sikutaki, wakati alikwambia nakutaka? Je, kutumia neno hili ni vizuri? Inawezekana kuna wanaume ving'ang'anizi jamani, sikiliza. Kuna kisa kinatajwa cha Mughith na Barira. Mughith na Barira, Mughith alikuwa ni mwanamme, alikuwa anasema pia ni mtumwa, alikuwa hakuna mwanamke anompenda duniani kama Barira, roho yake Barira. Na Barira hakuna mtu anomchukia sompenda kama Mughith. Mpaka Mtume alimuona Mughith anaanguka chini, akipita Barira anamuona yule anaanguka chini. Mtume akamfuata Barira akamwambia namuombea na yule akurejee, sababu mwanzo alimuoa. Akamwambia Rasulullah, unaniamrisha au unaniomba? Akamwambia nakuomba. Akamwambia mimi simtaki, sifanyaje? Sasa kama utakiwe rafiki yangu unang'ang'ania nini? Wewe fahamu kwamba ipo ulipo hivyo, kuna mtu hajiwezi kwako, ima yuko mshaonana au hajazaliwa, lakini yupo. Na wewe mwanamke usilazimishe, usijitie mama huruma, mtu umpende ukalazimisha. Kwa hiyo mtu awe mwazi katika hili jambo. Mda mwingine haya mambo ya kutafuta mke, unaweza ukahangaika ukataabika ukampata mwanamke ukampenda akakusumbua, wallahi baada ya miaka miwili ukaja kushukuru yule ulipomkosa bora, kwa sababu umepata kifaa chengine huku ndani kinakutuliza. Kimzama Msomali si Msomali, mzama Mwarabu si Mwarabu, unamwona mzuri mzuri tu. Nanielewa sijui? Kwa hiyo fanye subra. Sisi hatujui ghaibu, sisi hatujui nini, fanye subra. Umempata alhamdulillah, umemkosa muda huo basi. Kwa hiyo ikiwa unaweza kumwambia umtaki, basi mwambie simtaki. Nikwambia leo hata saa 10 mtabaki nyenye mjenye mimi. Asa utaonaje kama mwanamke anamvutia mumewe wakati haujaingia katika ndoa? Kwani inawezekana ukamkuta mwanamke kuamini kuwa atakuwa na nini, lakini ukifika katika ndoa ikawa kinyume chake, itakuwaje? Hivi kama nasema wewe wako wapi imani huyo? Sijamuelewa mimi. Yaani hizi sifa tunazozitaja, mtu akizifuata mwanamke na dini yake, basi yote itakuwa yapo haya. Na uzuri, ndio maana tukasema uzuri lazima mwanamke aonekane. Mwanamke akija mwanamume amekuja kukuposa, lazima umuone. Anasema lazima pia kuone. Alioa nani? Jabir ibn Abdillah alipomposa mwanamke akawa anajificha na mtazama sihiri vile vinavyomkutia. Kwa hiyo mtu anapomuoa, anapomposa mwanamke, Mtume alimwambia sahaba, anadharta ilaiha, umemtazama? tunafanya bwana ni bwana alhamdulillah nishaposa, amna mambo hayo. Mtazame kipi kinachokuvutia. Kuna wengine na mizigo, kuna wengine hawana, kuna wengine wana urefu, kuna wengine wafupi, kuna kitu wewe nafsi yako. Kuna wengine utaona kama ana mwanya hivi, kumbe si mwanya, meno yake ndio alipokaa unayafurahia, lakini kuna kitu nakipenda kwa yule mwanamke. Sawa, usio kalazimisha akasema ni akijitia makeup yule kidogo ana anamvuto mvuto. Wanasema ukitaka kumtizama mwanamke mtafute ile sikola na kuchota maji, sio siku ya sikukuu. Sio sikukuu upate mwanamke mbaya, unaona mzuri, akitoa yale madubwana ya darajani yale, mtiani mtupu. Au wanawake ambao si wazuri, sura zao ni mbaya na maumbile, je, ni vyema kuwasema na kuwaeleza kama hivyo? Je, haingii katika kudharau viumbe wa Allah? Je, isingetosha kusema tu mwanamke mzuri anayekuvutia kuliko kusema sura mbaya, kuwa mbaya na na barakallahu fikum. Kuna muda mwingine mambo yanatajwa katika mlango wa kuelimisha, sio katika mlango wa kukosoa. Alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mume wangu simtia aibu katika dini wala katika tabia, lakini sijampenda maumbile yake. Walikuwa nasema ni alikuwa hana rangi nzuri. Kwa hiyo kuna muda mwingine katika upande wa dini jambo linakuwa wazi na kubainishwa kwa lengo la kuelimisha watu, sio kwa lengo la kukejeli. Sawa, na mfano wa haya, kuna hadithi ya Rifaa, mke wa Rifaa al-Quradhi, alikuja kwa Mtume, mumewe alikuwa amemwacha talaka tatu, akaolewa na Abdurrahman ibn Zubair. Abdurrahman ibn Zubair alikuwa na maumbile yake, akayataja yule mwanamke mbele ya Mtume, alikuwa anasema inda mithlul hudba, akachukua nguo yake akaifanya kama hivi, yani ana kitu kidogo, ana kikubwa cha kumtosheleza. Akisema hivyo, mshanielewa. Masahaba walikuwa kitazama yale maneno, wakisema huyu mwanamke kwa Mtume, walikasirika, wakamwambia huyu anajua anaongea na nani? Mtume akawa anacheka, anamwambia mwacheni. Anamuuliza, unataka kurejea kwa mume wa mwanzo Rifaa? Akamwambia ndio. Akamwambia hapana, mpaka umpate mwanamume ambaye yuko vizuri, atakayeonja kiasali chako na uonje kiasali chake. Umeelewa, mjanielewa? Kwa hiyo muda mwingine katika upande wa dini tunayataja mambo kwa lengo la kuelimisha, sio lengo la kukejeli. Sema hiyo manake inafahamika. Sawa, lakini pia nimesema kwamba kila mtu ni mzuri kwa mwingine, si ndio? Uanza kuona huyu ni mbaya, lakini kuna mwingine ni mzuri. Haya, kwa hiyo huyo atusamehe bwana kama tumetumia maneno makali. Wakati gani mwanamke anaweza kulazimishwa na wazazi wake kuolewa, ikiwa sababu ya kukataa kwake si ya msingi, hiyo ya mwanzo. Lakini pia ikiwa ni mtoto mdogo, mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 9 hatakiwi idhini, anaozeshwa katika Uislamu. Aisha hakuja kuulizwa na Mtume. Abubakar akamwambia unamtaka Mtume? Mtume alienda kumposa moja kwa moja kwa nani? Kwa Abubakar. Akaozeshwa, akaja kufanyiwa jimai wakati huo hapo katika mji wa Madina. Lakini sheria ya nchi ruhusu, zinazungumza dini sio. Kaja hapo kaanza kusumbua, unamzungumziaje? Unazungumziaje ndoa ya kuoleana, ya kumwakilisha mtu mwingine katika ndoa, alafu mume akaja kuchukua mkewe siku ya baadaye? Hakuna tabu katika Uislamu jambo hilo lipo. Yaani unaoa kwa niaba ya fulani, mwenyewe akija anachukua mzigo wake. Ukishaoa umemaliza jambo lako, tukasema la kumkagua ndani. Uzazi wa mpango upo wapi katika Uislamu? Katika Uislamu hakuna uzazi wa mpango. Katika Uislamu mwanamke atatizama afya yake, akiweza kumzaa mtoto mwingine baada ya miaka miwili au kabla ya hapo, ruhusa ya jambo hilo. Ama kuweka ukomo, ndio jambo halipo katika usafa, kwa sababu katika neema kubwa ni kupata watoto. Mwanamume akioa mke kwa kutumia jina ambalo si lake, ndoa hiyo itakuwa halali au sio halali? Hapa kuna maelezo. Ikiwa binti yule anayeolewa jina lake silo, na ikawa wakati wa kuozeshwa yule wali akawa hajamlenga binti yule na kwa ndoa ya baba, lakini amebadilisha jina, lakini yule wali alipokuwa akioa akimuozesha amemkusudia yule yule alombadilisha jina, anapata dhambi, lakini ndoa inakuwa ni sahihi kwa sababu amemkusudia yule mwanamke aliyemuoa. Ni zipi nasaha zako kwa wanawake wanaotaka kuolewa ila wanahofia wimbi la talaka? Kuwait, katika sehemu ambayo kunaongoza talaka ni Zanzibar. Ndio maana unakuta kila mfungo mosi watu wanaoana, lakini talaka zinapita nyingi sana, nyingi sana hasa chakuwa katika sehemu za dini. Unaona mambo haya, watu wanavuachana, wanavugombana. Wallahi nasaha zetu ni kama yule mwanamke ambaye anayetaka kupika lakini anaogopa mlipuko wa jiko. Tunamwambia aje apike asipike? Apike, lakini awe na nini? Tahadhari. Kadhalika na huku hatuwezi kuambia wewe usiolewe kwa sababu unaogopa talaka. Umejuaje kama wewe utaacha? Hujui, lakini inabidi uwe na tahadhari ndani atakaye kuoa ili ndoa yako ipate kutulizana. Je, unaoshauriji wazazi wanaotaka watoto wao wasubiri mpaka wamalize kusoma? Kizama, muda mwingine haya yanamtokezea mwanamme. Mwanamme unamwambia baba yako nataka kuoa, anamwambia subiri mpaka umalize kusoma upate kazi ujenge kwako. Kila ukitizama unaona haya ni magusia leo wala ya kesho, na nafsi yako na hupenda ingia katika madhara. Ikiwa umejipanga vizuri katika kuoa, niendee jambo Allah akutie tofauti. Allah amechukua ahadi kwa watu watatu, atawapa msaada. Miongoni mwao ni annafiqu alladhi yuridu al-ifaf, mwenye kuoa ambaye anakusudia kujihifadhi. Kwa hiyo ikiwa lengo lake ni mtu dini, wallahi Allah atampa msaada katika hilo, na wala usirudi nyuma. Ndio mwingine wazee wanakuwa wagumu mwanzo wa ndoa, lakini baadaye jambo la kasa, mtoto wao ni mtoto wao, cha patikana mjukuu basi wanarudi nyuma. Kwa hiyo mwanamume asirudi nyuma, mwanamke jitahidi kuzungumza na mama, mueleweshe, umfahamishe, kwa sababu wewe huwezi kuolewa mpaka wali wako aridhie. Sawa, kwa jitahidi katika ile, muombe Allah khairi amko usiku, Allah akufanyia wepesi. Hasara za kuoana kindugu ni zipi? Kwa kuwa sababu kuna baadhi ya koo zinapendeleana hivyo zaidi. Naam, ni kweli, lakini muda mwingine unakuta wale ndugu wanaoana, wale mtoto wa ami, mtoto wa mjomba, hawajapendana tu kweli, wazee tu ndio ambao walikusudia jambo hili. Hiyo ya mwanzo. Ya pili, wanaweza kubaki katika ndoa kwa kuwaridhisha wazee wao, sio kwa kugombana. Mtu anajua huyu mwenzake huyu hapa alipofika hawezi kwenda pamoja, lakini huyu mama yake mimi ni shangazi yake, na yeye baba yangu mimi ni mjomba wake, tukiachana tutagombanisha nani? Wazee. Kwa hiyo tutakufanya tufanyeje? Tuvumiliane. Kwa hiyo unakuta mtu ana mchepuko huko nje miaka na miaka, na huyu mwanamke ana mambo yake, ataja kabla ajue mwenyewe, madamu analetea chakula ndani mimi sijali, kwa sababu zile kozi inakuwa jambo halipo katika hali ya mapenzi, na ndoa inataka mapenzi ya kweli. Hizi ni katika baadhi ya, na muda mwingine koo zinakatika kwa sababu watu wanachana, kwa hiyo inakuwa ugomvi. Hakuna mzee anayeridhia mwanawe aache akafurahia, hata kama matatizo yako kwa yule binti. Kadhalika mwanamume pia, wazee wake watafanyaje? Watamtetea. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya familia kutokuwa imara. Katika Uislamu mwanamke anatakiwa amnyonyeshe mtoto wake kwa muda wa miaka miwili, kisha ndipo anaweza kuzaa mwingine ili kumpa mtoto haki yake ya kunyonya. Je, jambo hilo sio uzazi wa mpango? Allah amesema liman arada ayutimma ar-radha'a. Kwa hiyo si lazima miaka miwili aionyeshe, kazaa miezi sita, bwana mashallah mbegu yake nzuri, akapata mtoto ndani ya miezi sita, baada ya abebe tu. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema kwa yule ambaye anayetaka kutimiza miaka miwili si lazima. Kwa hiyo liman arada an yutimma ar-radha'a, amekuja beba tu, kheri hiyo. Usipoipata kheri hiyo utapata kheri hiyo. Kwa hiyo kuchukulia kama miaka miwili ndio uzazi wa mpango, basi itakuwa ni hivyo, kwa sababu mtu anajipanga mimi miaka miwili, lakini inaweza katokezea kabla ya miaka miwili jambo likafanyika, si ndio? Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba ile mimba tuitoe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ananyonya. Mwache anyonye, na huko mwingine atakuja, na kila mmoja na kheri yake. Maswali yameisha, alhamdulillah.
Anakatasuja nikuja, nataka kujua majina ya vitabu.
Majina ya vitabu, Azawaju bil Islam na Tuhfatul Arusi. Atavyo na baadaye.